olsa hariçten bu muharebe meselesiydi yahut vurulma meselesiydi bunlar olsa o sabitlik bozulabilir. Ama bugünleri o sabitlik saklanır ve o ben dediğim radikal dini gruplaşmaların bir neçesi artık nitrallaştırılıptı ve bir neçesi de nitrallaştırma harefesindedirler.
Onlar kimler?
Onlar radikal vahabilerdi ve katı şiyelerdi ve onların içerisinde protestan temayüllü dini icmalar da var.
Demek ki hala içtimaiyete malumat verilmeyen kuvvelerde de kenarlaştırılır, zararsızlaştırılır, böyle demek var mı?
Elbette içtimaiyete haber verilmeyen bazı kuvveler de nitrallaştırılır ve nitrallaştırılarından sonra içtimaiyete kısa malumat verilir.
Siz de defalarla beyanat vermişsiniz ki hatta hükümette yani memurlar gruplaşmalara meyil edirlər, çoxlu dini radikal kuvveler var vs. İndiyə kadar hükümet bu sahədə o kadar fəallıq göstermirdi. Bax, son aylarda bu fəallıq nə ilə bağlıdır? Sizin o dediğiniz karşıdan gələn təhlükə ilə bağlıdır? Yoxsa doğrudan da bunlar dövlət ələ keçirmək, hükümet ələ keçirmək istəyirlər o təhlükə ilə bağlıdır?
Yox, siz bildiniz ki, bu məlumatlar mən dini qurumlar üçün dövlət komitəsindən getməmişdim. Bir neçə ay əvvəl verilmişdi. Bu məlumatlar mən vermişdim, məlumatları mən demişdim və hüquq mühafizə orqanları da məlumatları reallaşdırmaq üçün onlar müəyyən operativ işlər aparmalıdırlar. O insanları nitrallaşdırmaq üçün hüquqi əsaslar olsun. O hüquqi əsaslar da 2-3 aydan sonra, 4 aydan sonra ortaya çıxa bilər və ortaya da çıxdı. Və həmin adamlar da deməli nitrallaşdırdı və onların içərisində dövlət məmurları da oldu.
O dövlət məmurları gələcəkdə hansısa bir rəqib terror törətməkdə istifadə oluna bilərdilərmi?
Ağlım kəsmir ki, onlar terror törətmək üçün istifadə olunsun. Sadəcə onlar öz yollarını azmış insanlardır, allanmış insanlardır ki, dini dövlət qurular və bunlara da bir vəzifə gələr və bunlar da bir yer tutarlar və istifadə edərlər bu momentdən. Ağlım kəsmir ki, onlar terrorla məşğul olmaq üçün belə bir işlər görsünlər.
Dini işlər üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyevlə söhbəti dinlədiniz. İndi isə açıq mikrofon. Dinləyici zənginə bu dəfə Məlahət Nəsibova cavab verir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Zulfa rayon sakini Səkinə Abbasova evlərinin sökülməsindən şikayətçidir. Onun dediyinə görə 1907-ci ildə babalarından onlara miras qalan və 1992-ci ildə özəlləşdirdikləri evlərini yerli icra hakimiyyəti sökdürüb.
Mən hələ indiyə qədər belə vəhşicəsinə hadisə görməmişdim. Girdim həyətə, baxdım ki, bəlkə də 25-30 polis tökülmüşdü. Bir dənə yekə bir maşın dayadı qapıya, birdən polislər töküldü evə ki, tezləyin, şeyləri yığışdırın. Hələ deyədə elə mən özümü itirdim, özümdən getdim, zəncəliklə skor gəlir. Skor gələndə bir də gözümü açdım ki, elədir evdə polislər biri xalçanı götürür. Gördüm şvaneri biri sürüyür, biri xalçanı sürüyür, biri yorğan döşəyi sürüyür. Bizim şəxsi evə onlara kim haqq verir ki, belə vəhşicəsinə bizim evimizi dağıtsınlar qışın günü, bizi eşiyə atsınlar. Hələ belə Azərbaycanda yox, respublikada belə bir vəhşicəsinə hadisə baş verməmişdi ki, bizim başımıza gəldi. Bütün deyim ki, bəlkə Zulfada adam qalmamışdı ki, tamaşamıza tökülmüşdü. Hamısı nifrət edirdi ki, böyüm bizim başımıza, sizin başınıza gəlirsə, sabah da bizim başımıza gələ bilər belə hadisə. Da, elə bil, heç bir vətəndaşa hələ eşiyə salmazlar ki, bizim şəxsi mülkümüzdən bizi hələ eşiyə saldılar.
Səkinə Abbasova. Mülkün digər sahibi Kamil Abbasovun evi Zulfa rayon icra hakimiyyətinin inzibati binasına çox yaxın imiş. Dediyinə görə ona evinin icra hakimiyyətinin binasının mənzərəsini çorladığını, ona görə də buradan köçməli olduğunu bildiriblər. Abbasovlar ailəsi onlara yaşamağa başqa bir yer təklif edilmədiyindən evlərini boşaltmayıblar. İcra hakimiyyəti isə onları məhkəməyə verib ki, dövlət orqanlarının qərarlarına qarşı çıxırlar. Evlərini sökəndə ciddi narazılıqlara baxmayaraq, əşyalarını daşıyıb dəmir yol idarəsinin anbarının bir neçə otağına boşaldıblar. Bildiriblər ki, onlara yaşayış üçün elə bu otaqlar verilib. Kamil Abbasovun dediyinə görə, heç həmin anbarın açarları da onlara verilməyib. İndi 6 nəfər ailə üzvü ilə qohumların evində qalmağa məcbur olub.
Açıq mikrofonu dinlədiniz. Kontekst proqramımız sizə burada başa çatır. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Aşkarlıq proqramı ilə davam edəcək. Proqramı Marif Çingizoğlu aparacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bu dəfə mən ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışacağam. Həmin hallarla bağlı Azadlıq Radiosuna vətəndaşlar özləri müraciət edirlər. Neftçala rayonunun Qaramanlı kənd sakini Zabil Həsənov iddia edir ki, 2007-ci ilin yanvarına qədər Neftçala rayon əhalinin sosial təminat mərkəzindən 64 manat ünvanlı sosial yardım alıb. Amma bu il həmin məbləğ 42 manat endirilib. Yanvar ayının yardımını isə ümumiyyətlə ala bilməyib. Zabil Həsənov deyir ki, ötən il olduğu kimi indi də əvvəlki işindədir, özəl şirkətlərdən birində mühafizə xidmətində işləyir və ayda 50 manat maaş alır. Dediyinə görə, rayon sosial təminat şöbəsinin bir əməkdaşı ondan alacağı yardımın 2 ayını bərbaşdan istəyib. Zabil Həsənov bildirir ki, onun bu pulu verməyə imkanı olmadığından aldığı ünvanlı sosial yardım azaldılıb.
Mənim yardımım artmaqdan təmiz azaldı.
Yəni, belə hal varmı ki, bu ünvanlı sosial yardımı vermək üçün cəmatdan əvvəlcədən pul istəyirlər, ya 2 ay bərbaşdan istəyirlər?
Fakt mənim özümdən istəyir. Çox adamlar istəyirlər.
Bu kimdir sizdən bunu istəyən?
Orada savizləşdirir, inspektor işçi.
Bu, Neftçala rayon sakini Zabil Həsənovun dedikləri idi.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Zabil Həsənovun ünvanlı sosial yardım ala bilməməsi ilə bağlı daha çox bütün işləri onun atası Mirveysəl Həsənov görüb. Mirveysəl Həsənov deyir ki, oğluna verilən ünvanlı sosial yardımın niyə azaldıldığına və bir ay niyə verilməməsinə aydınlıq gətirmək üçün indiyə qədər Neftçalıya gedib gəlməyə ilə alacağı yardım qədər pul xərcləyib. Mirveysəl kişi deyir ki, bu birinci hal deyil. O, bundan əvvəl də yaxın qohumlarından birinə ünvanlı sosial yardım almaq istəyəndə xeyli problemlə üzləşib. O, hansı problemlə üzləşib, bütün bunları onun özündən eşidək. Mirveysəl müəllim, nədir sizin probleminiz? Bax, nə vaxtdandır? Yəni, probleminiz nədir sizin? Əsas probleminiz nədir?
Mənim problem ondan ki, başa dönün. Mən bu 6 ay bundan əvvəl də almışam, o uşaq üçün yardım yazılmışdı, alırdı.
Hansı uşaq üçün? Hansı uşaq üçün? Üzr istəyirəm.
Zabil üçün, Zabil üçün. Sən ol, Zabil.
Oğlunu tutsun.
Bəli, bəli. Neftçalar rayonunun Sovezlindən.
Bəli.
Oradan alırdım. İndi uşaqlı qarışıq 33 Şirvan 5 Məmmədəmi idi.
Bəli.
Bu 6 ay qutardı, yatda bunun dekabr ayında, yanvarın da 30-unda uşağın vaxtı qutaracaqdı. Məsə, bu 28-30 Şirvan genə alırdı da. İndi mən 2-3 dəfə getdim, 3-4 dəfə getmişəm onu yanına.
Üzr istəyirəm, haradadır onun?
Neftçala rayonunda. Bu yardım verilən səviz yazılır, ha, sosial yardım yazılan səvizdə.
Bəli, bəli, bəli.
Hə, sosial yardım yazılan səvizdə, dedim, başıma dönüm, belə filan məsləşəm, dəndi, nöşüm belə azaltdım, mənə dedi, 22 şirvan yazacam da, 45 manat. Dedim,
Mirveysəl müəllim, yardımını, sizin oğlunuz aldığı yardım azaltmışdılar mı?
Azaldıblar, indi 22 şirvan eləyib, indi bu dəqiqə 45 manat da eləyir eləndi.
Bu, nə vaxtdan olub belə?
Bu, nə vaxtdan, bunu indi yanvar ayında yazmadı, o uşaq bunu da baktı, indi, bu fevral ayında alıb o uşaq pulun. Bir ayda gec yazdı onu.
Yanvar ayında niyə yazmadı? Səbəb göstərdilər mi?
İndi bu dəqiqə bax gör nə deyirəm, qadıralım. Mənə dedi, dedim bir ayın götürgünən imkanı yoxdur. Bir şəraitinə də baxılır filan da sinəşəm deyil. Mənə dedi, ondan 50 dollar mənə düşmür, mən onu yaza bilmərəm. Yəni ki, mənə dedi, 140 manat sən gərək mənə pul verəsən nə az, mən o uşağın öz pulunu yazam, qayda qanunla. Dedim, indi imkanım yoxdur da, başa dönün.
Mirveysəl müəllim, siz Neftçalanın hansı kəndində olursunuz?
Yox, Neftçaladan mən olmuram. Neftçalanın Qaraymanlı kəndində mənim o yardım alan uşağım var, ha.
Bəli.
O olur, mən özüm Səlyan rayonunda oluram. Orada ev alıb, orada da yaşayır.
Aydındır.
Qaraymanlı kəndində.
Bildim, aydındır.
İndi bu işə görə, bu çox aldığına görə imkan olmadı, vermədi. Götürdü o uşağın pulun yazdı 22 şirvan.
Alın mı fevral ayın?
Fevral ayın alıb da qadı alın. Deməm oldu, indi bir ayda uşaq pulu batdı burada o cəhənnəmə ki, imkası orada dedilər, heç olmasa o 280 minə dəymək ilə qoy o uşaq alsın da imkası var. Dedi, yox, mən onu yaza bilmərəm, 50 dollar deyil mənə qalmır da oradan. Mən nəyə yaza bilərim ki? Bunun sözü mənə belə olur. İndi mən də ona dedim, kiməsə deyəcəm, Allah canın sağ eləsin. Oturacam yanında, səni başa salacaq. Gözüm bu olur, qadıyarım.
Mirveysəl müəllim, bir məsələni soruşmaq istəyirdim. Bax, o sizə açıq deyibmi ki, məsələn, mənə nə qədər pul verin?
Deyib, mən özümə deyib, mən yenə deyirəm. Demiş dediyim sözü deyəcəm, Ağrazanda demişəm də, amma məndən 140 manat istədi, o da məndə olmadı. Ona görə mənə dedi, mən sənin o yardımını yazmayacam. Get kimə deyirsən, get deyilə. O sözü belə oldu, özü də 5-6 dəfə getmişəm buradan da. Səliyandan gedirsən, ora elə avtobusun özü ilə gedirsən, 2 manat pul edir.
Bəs bir yerə müraciət eləmədinizmi? Sosial təminat şöbəsinin rəhbərliyinə, ki, sizin işiniz, bax, məndən pul istəyir.
Başlayacağım, bir dənə görmədirəm. Prezidentin özünə yazmışam gedib, indi cavabı gəlməlidir bu yaxında.
Nə vaxt yazmışsınız prezidentə məktub?
İkinci gün.
Bəli, bu ötən ikinci gün.
Ötən ikinci gün yazmışam. İndi onun da cavabı herhalde gələr, hükmətdir də, hükmət bitər.
Siz deyirsiniz, prezidentə müraciət eləmişsiniz. İndi cavab gözləyirsiniz. Amma sosial təminat şöbəsinə, rayonun sosial təminat şöbəsinin rəhbərliyinə müraciət eləmişsinizmi bu barədə ki, sizin işçi məndən pul istəyir, bax belə bir vəziyyət bu yerdədir?
Ora eləməmişəm, deməmişəm ora, amma mənə dedi, tanımıram heç kimi də, get kinə deyirsən, dərdi deyir. Mən də gəldim, yazdım ötən ikinci günü prezidentimizə yazmışam. İndi cavabı gələr, sağ olsun bəyək dediyim kimi, gəlməsə də sağ olsun, amma hər halda onun cavabı gələcək.
Amma sizlə, bax, sizi kimi belə problemlə üzləşənlər yenə də varmı, yoxsa elə təksizsiz?
Əməlli eşidilmədi, elə və.
Bilmək istəyirdim ki, bax, bu kimi problemlə üzləşən təksizsiz, yoxsa başqa adamlar da var?
Çoxdur orada. Allahım olsun, heç olmasa bir 500 nəfər alırsan, 300 nəfərində narazılıq var. Mən sənə deyirəm, bir 300 nəfər, 500 nəfər alsa, 300 nəfərdən də çox ola bilər, az ola bilməz. Çoxdur eləm ki, problem. Çoxdur, çox da mən deyirəm. Amma mənim özümə bu vaxtında mən ki, dedi, get kiməsən, deyirsən, deyir, mən tanımıram hökuməti. Mən də yazmışam hökumətimizə də. Allah canı sağ olasın, hökumətimiz də yəqin bu tədbir görər.
Bəs qohumlarınızdan, yaxınlarınızdan varmı bu problemlə üzləşən belə?
Qohumlarımızdan var idi. O, mənim oğlumun, dayısı oğlunun yadı problemi.
Bəli.
Bildim. Onu da indi 6-cı gün yox idi bu 6-cı gün.
Bəli.
Hə, o gəlib o uşağı götürüb aparıb, həmən oğlanın pulunu verir, 20 İki şirə, onun da yazın yazdırmışdım mən noyabr ayında. Noyabr ayında demək alacaqdı. Dedi, noyabrı mən götürürəm. Mart özüm də 20 şirvan vermişəm onun özünə. Noyabr qaldı, dekabr qaldı, yanvar qaldı. İndi bu fevral ayında uşağı çağırıb verib, deyir, məni sıxışdırırlar. Mən də işdən çıxacaq. Gəlib onu verib, uşağa da dedim, nağ girib alırsan. Mən sənə demişdim, getmə. Mən demişəm, mən də ona əlaz edəcəm. Hökumətimiz var, hökumət ona bir çarə tapıb.
Bu, Neftçalada yaşayan oğlunun ünvanlı sosial yardımının niyə azaldılmasına və ona niyə bir ay yardım verilməməsinə aydınlıq gətirmək istəyən Salyan rayon sakini Mirveysəl Həsənovun dedikləri idi. Neftçala rayon əhalinin sosial təminat mərkəzindən isə bu deyilənlərə hər hansı cavab ala bilmədik. Bəs Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində bu barədə hansı fikirdədilər? Bu barədə bir qədər sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Salyanda fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədov isə deyir ki, ünvanlı sosial yardımla bağlı indiyə qədər ona həm Salyan, həm də Neftçala rayonundan onlarla adam müraciət edib. Müraciət edənlərin bəzən haqlı, bəzən də haqsız olduğunu bildirən hüquq müdafiəsinə görə hər dəfə iki rayonun sosial təminat mərkəzindən ona məsələnin araşdırılacağını bildiriblər.
Yəni, gecədir o şöbələr obyektiv, bəzən subyektiv səbəblərdən demək vətəndaşları narazı salırlar.
Emil bəy, bax, indi mən Neftçala rayonundan iki nəfərlə söhbət eləmişəm. Onlar deyirlər ki, biz getmişdik ünvanlı sosial yardım almağa. Bax, orada müxtəlif təkliflər də sürdülər ki, bəs siz alacağınız yardımın 3 ay pulunu bizə verin və yaxud da əvvəlcədən $150 verin, biz sizi ünvanlı sosial yardım siyahısına, alanlar siyahısına salaq. Yəni, bax, bu həqiqətdirmi? Var mı belə şeylər?
Valla bu, yəni ki, alan və verən arasındadır. Bu rüşvət elə bir şeydir ki, biz bunu dəqiq 100% deyə bilmərik.
Amma gəlirlərmi sizin yanınıza?
Amma bəli, belə yəni onlarla, vətəndaşla biz rastlaşmışıq ki, onlar deyirlər ki, bizə demək sosial yardımları neyinsə müqabilində tələb edirlər. Belə hallar var. Bilirsiniz, yerli sosial təminat şöbələrində adam başına, yəni köhnə pulun 175 min manatdan, deməli bu sosial təminat şöbələrində bir göstəriş kimi verilməyinə baxmayaraq, orada bir monitoring qrupları var yerli. O gedib yerli şəraitə baxmalıdır. Vətəndaşın əgər əlavə gəliri varsa, həmin 175 min manatdan az hesablanır ailə özündə adam başına. Bax, bütün ziddiyyətlər də buradan yanar. Mənə elə gəlir ki, qanunun tələbləri sadələşdirilsə, konkretləşdirilsə, Nə burada korrupsiya yer qalar, nə artıq söz söhbətə yer qalar. Ünvanlı sosial yardımda gedər çıxar hansı ki ona ehtiyacı olan vətəndaşlara. Və mən bir şeyi də təklif edirəm. Məsələn, yerli rayon qəzetlərində, bütün rayonların sosial yardıma təqdim olunan 6 aylıq təqdim olunur da, vətəndaşların siyahısı verilsin. Yəni kimlər pis vəziyyətdə yaşayır, kimlər sosial yardım alır, onun bir siyahısı təqdim olunsun və şəffaflıq əldə edirlərsə və orada göstərilsin ki, yəni kim nə qədər sosial yardım alır. Bilinsin ki, yəni öz mənə elə gəlir ki, şəffaflıq və ictimai nəzarət bütün qanunlara deməli tənzimləmək üçün, o qanuna nəzarət eləmək üçün ən yaxşı vasitədir.
Emil bəy, yəni o sizin yanınıza gələn adamlar məsələn deyirmi ki, bax mən çətin yaşaya-yaşaya mən ala bilmirəm amma qonşum və dostum
onlarla yəni ki, yaxşı. Bəlkə də yüzlərlə bax belə bir etiraz narazılığı var ki, mən yenə deyirəm bunu nizamlamağın, yəni bu söz söhbətə son qoymağın birinci növbədə yerli mətbuatda dərc olunsun. Kimlər sosial yardım alır və hansı məbləğdə alır və bu da bütün söz söhbətə son qoyacaq. Eyni zamanda, yenə deyirəm, qanunun tələbləri sadələşdirilməlidir. Çünki əsl sosial yardıma düşən vətəndaş, yəni ki, o bürokratik əngəlləri keçə bilmir. Mən açıq deyirəm, yəni adlaya bilmir. O bürokratik əngəlləri keçmək üçün yəqin ki, burada rüşvət lazım olur. Ya onu kimsə verirsə alır, kimsə vermirsə ala da bilmir bu yardımı.
Emil bəy, məni maraqlandıran bir məsələdir. Yəni bax sizin yanınıza deyirsiz, onlarla, yüzlərlə adam gəlir, şikayət eləyirlər. İndi haqlı, haqsız deyirlər ki, ünvanlı sosial yardım ala bilmirlər və yaxud onlardan pul istəyirlər kimlərsə. Bunların dediyi məsələləri siz araşdırırsınızmı bir hüquq müdafiəçisi kimi?
Bəli, araşdırırıq. Bəzən bu işlər yəni uğurla başa çatır. Yəni xırda anlaşılmazlıq üzündən də olur. Bəzən məmurun özün bürokratik yanaşması səbəbindən də olur. Bəzən məmurun maddi marağının burada olması, yəni mən ad seçmək istəmirəm, yəni belə hallarda olur. Amma bəzən də olur ki, vətəndaş haqlı olmur.
Bu hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədov idi. O bizə Salyan və Neftçala rayonlarında ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışdı.
Şəffaflıq.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, efirdə şəffaflıq verilişidir. Bu dəfə biz ötən ilin iyulundan əhalinin az təminatlı ailələrinə verilməsinə başlanılan ünvanlı sosial yardımın ünvanına necə çatmasından danışırıq. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Ünvanlı sosial yardımın verilməsindən sonra Azərbaycanın müxtəlif yerlərində monitorinqlərə başlayan İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi nələri üzə çıxarıb? Dinləsəniz, eşidəcəksiniz ki, 3 kənddən cəmi 16 nəfərə verilən yardım hansı çətinliklərlə öz ünvanına çatıb? Yardım almaq istəyənlərdən nə tələb olunur? Bunu kimlər tələb eləyir? Ən nəhayət bizi dinləsəniz, həm də xəbər tutacaqsınız ki, ünvanlı sosial yardım alanlar ilk ayın yardımlarını daha çox hansı problemlərə sərf eləyirlər? Dalğanı dəyişməyin. Ötən ilin iyulundan Azərbaycanın 3 rayonunda ünvanlı sosial yardımların necə verilməsi ilə bağlı monitorinq aparan İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin ekspertləri ciddi qanun pozuntuları aşkarladıqlarını deyirlər. Mərkəzin idarə heyətinin üzvü Rövşən Ağayev sorğu zamanı konkret hansı halların şahidi olub, bunu onun özündən eşidək.
İlkin mərhələdə bu mexanizmin vətəndaşlar üçün nə dərəcədə əlçatan olduğunu deməli monitorinq elədi və məlum oldu ki, qanunvericilikdə ki, bir çox problemlər xüsusilə də ailə gəlirlərinin hesablanması ilə bağlı problemlər, ehtiyac meyarının səviyyəsinin aşağı götürülməsi, yəni reallıqla uzlaşmaması, yoxsul vətəndaşların əhəmiyyətli hissəsinin bu çıxışa əlçatanlığını kifayət qədər aşağı salır. Eyni zamanda məlum oldu ki, bu mexanizmin reallaşdırılmasına məsuliyyət daşıyan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rayonlardakı şöbələri və onların kadrları bu prosesə kifayət qədər hazır deyirlər.
Rövşən bəy, mən bir şey soruşum. Ümumiyyətlə bu sorğuda apardığınız o müşahidələrdə nə yəni sizə aydın oldu? Ünvanlı sosial yardıma ehtiyacı olan adamlar bu yardımı maneəsiz ala bilirlərmi?
Ən azından mən sizə deyim ki, ola bilsin ki, ünvanlı sosial yardımların təyin olunmasında belə deyək ki, çox kifayət qədər ciddi problemlər də yol verilmir. Yəni, müraciət edən adamlar doğrudan onu almalıdırlar, bunu alırlar. Amma problem, ən ciddi problem bunda deyil. Ən ciddi problem ondadır ki, kifayət qədər çoxlu sayda insan bu yardım almalıdır. Çünki ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi həddən artıq yüksəkdir. Amma o yardımı alabilmirlər.
Nədir problem Rövşən bəy? Niyə ala bilmirlər?
Əvvəla qanunvericiliyin vətəndaşları bu prosesdən kənardan qoymaq mexanizmləri var. Bir də var burada belə deyək ki, süni maneələr, inzibati maneələr, yəni sosial müdafiə mərkəzlərinin işçilərinin peşəkarlığı, peşəkarlığından irəli gələn eyni zamanda müəyyən maraqlar var. Məsələn, tutaq ki, biz monitorinq apardığımız ərazilərdə məlum oldu ki, sorğuya cəlb etdiyimiz insanlar açıq şəkildə deyirlər ki, onlardan rüşvət tələb olunur. Yaxud da belə deyək ki, birbaşa onlara rüşvət verə bilməsə də təklif olunur ki, ilk ayı ya bir ayı ya ikinci ayı onlar deməli sosial müdafiələr götürəcək, sonrakı aylar. Dolayısıyla bu da artıq rüşvət demək. Basit olaraq rüşvət alıb vətəndaşları ünvanı sosial müdafiə təyin edirlər.
Yəni veriblərmi? Bax bu adamlar onlar həm mütəkkil.
Biz 3 rayonda, hər rayonda bir kənddə pilot qaydasında sorğu keçirmişik. Əvvəldən axıra qədər bizim monitorinqimiz 3 rayonun hərəsində bir kənddə əhatə edibdi və hər deməli ümumən 3 kənddə cəmisi deməli 16 nəfərə ümumi sosial yardım təyin olunubdur. Biz 16 nəfər arasında sorğu son mərhələdə biz keçirdik yanvar ayında, bu 2007-ci ilin yanvar ayında. Sorğunun nəticəsində məlum oldu ki, 16 nəfərdən 6-sı etiraf etdi ki, ondan birinci ayın pulunu götürmək, yardımın məbləğini götürmək şərtilə yardım təyin ediblər. Amma sonra biz müxtəlif yardım almayan, amma tutaq ki, məsələn, bələdiyyə üzvləri arasında sorğular keçirdi, yəni vətəndaşlar arasında sorğu keçirdi, məlum oldu ki, hətta o bir çox vətəndaşa çəkinib bizə bu faktı etiraf etməyiblər. Yəni məlum olur ki, reallıqda daha çox sayda insan bu problemlə üzləşibdir.
Rövşən bəy, sizin o respondentlərin ünvanladığı sorğunun içərisində belə suallar var idi ki, məsələn, bu ünvanlı sosial yardımı alan vətəndaşlar ilk aldıqları pulu hara xərcləyiblər? Belə bir var idi mi sorğuda?
Bizdə deməli, bəli, o tip suallar var idi ki, biz bilmək istəyirdik ki, ümumiyyətlə, yəni bu artıq ilk mərhələ başa çatırdı. Bizim sorğu keçirdiyimiz vətəndaşların hamısının ilk 6 ayda sorğu deməli, ünvanlı sosial yardım almış vətəndaşlar idi. Ona görə bizim üçün maraqlı idi ki, onların bu 6 ay ərzində aldığı yardımlar onların həyat səviyyəsinə hansısa forma təsir edə bilibmi, hansısa problemlərin həllinə təsir göstərə bilibmi? Və bir mənalı şəkildə üzə çıxan nəticə bundan ibarət oldu ki, bu yardımların məbləği həddən artıq simvolikdir. Yəni indiyə qədər bu insanlar bu yardımlarla ən yaxşı halda gündəlik zəruri ehtiyacların çox az bir hissəsini, tutaq ki, qənd, çay və çörək ala biliblər. Və 16 nəfərdən 7-si bildirdi ki, onların bu vəsaitləri ancaq müntəzəm olaraq həkim müayinəsinə, sağlamlıqla bağlı olan insanlardır və daha çox həkim müalicəsinə, həkim müayinəsinə yönəldiblər. Əslində bu faktda onu sübut elədi ki, hələ İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi 2006-cı ilin aprel ayında təklif vermişdi ki, nə qədər ki, Azərbaycanda icbari tibbi sığorta sistemi işləmirsə, bu cür mexanizmlərin də əhəmiyyəti olmayacaq. Yəni faktik olaraq dövlət gündəlik ərzaq ehtiyaclarını, gündəlik tələbatını ödəmək üçün vətəndaşa pul verir, amma vətəndaş gedir həmin yoxsul vətəndaş gedir həmin vəsaitin sağlamlıq qayğısına qalır. Yəni bu məsələlər, bu mexanizmlər əslində belə deyək ki, paralel işləməlidir.
Rövşən bəy, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi hökumətə bu sorğudan sonra əldə elədiyi nəticələrlə bağlı bir təklif, bir hansısa sorğu göndərmək fikrindədirmi? Nəsə bir...
Biz ilkin mərhələdə göndərmişdik, amma biz yanvar ayında keçirmişik sorğunu.
Bəli.
Ona görə də sorğunun nəticələri indi iş dənə qurtarıbdır. Heç şübhəsiz ki, biz yekun hesabat formasını təbii ki, biz rəsmi hökumət qurumlarına yaxın günlərdə çatdıracağıq.
Bu üç rayonda ünvanlı sosial yardımların verilməsi ilə bağlı sorğuların keçirilməsində iştirak edən İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayevin dedikləri idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Söhbətimizin əvvəlində bildirdiyim kimi, indi də bu deyilənlərə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən aldığımız münasibətə keçək. Nazirliyin Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin müdiri Natiq Qasımov deyir ki, Nazirliyə də belə müraciətlər tez-tez olur, amma araşdırılanda həmin müraciətlərin əsassız olduğu üzə çıxır. Bir qədər əvvəl cənab Qasımovla telefonla etdiyim söhbəti dinləyək. Natiq müəllim, birinci sualım odur ki, bizə bir neçə nəfər Neftçaladan, bir də Səlyandan zəng eləyib.
Bəli.
Onlar qeyd eləyirlər ki, ünvanlı sosial yardım almaq üçün problemə çevrilib, yəni bizim ünvanlı sosial yardım almağımız. Orada onlardan hansısa o işçi deyir ki, ya mənə pul verin 150 manat və yaxud da ki, mənə bir neçə ay siz alacağınız ünvanı verin, mən götürüm, ondan sonra mən bu məsələni həll eləyə bilərəm.
Yəni, orta aylıq rəqəm respublika üzrə də ailəyə düşər. Haradasa 58 manatdır. Ondan nətər o qədər pul istəyə bilər ki, yəni bunun 3 aylığını istəyir ki, versin mənə, 3 aylığını onu bölsünlər. Gündə haradasa bir 50-60-70 müraciət edən olur da bizə rəsmi qaydada. Yəni, söhbət ondan getmir ki, yəni, pula görə, nəminə, soru xarakterli olur, soru suallar olur, vermirlər, şikayət edirlər. Araşdırırıq burada, çünki çox incə məsələlər var da, o qanunvericiliyə uyğun gərək hamısını araşdıraq biz. Adam var ki, yazır bizə ki, bəs bankəs məndən $1000 pul istədi. dedi. O 1000 dollar dedi Mətkin, bu hardası 4-5 il yardım söhbəti gedir də.
Bir də bu İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi sorğu keçirib, yəni bu ünvanlı sosial yardım veriləndən bu günə qədər yanvar ayında yekunlaşdırıblar onlar. Sorğunu yəqin nəticələri sizə də göndərməlidirlər. Bax onların da sorğularında maraqlı məlumatlar var. Məsələn, onlar deyir ki, sorğu keçirdikləri adamlar arasında 16 nəfərdən 7 nəfəri deyib ki, mən müəyyən məbləğdə pul vermişəm ünvanlı sosial yardım almaq üçün.
Biz deyir, bu qrafik əsasında araşdırmalar aparırıq rayonlarda da. Hələ elə bir gün təxminən bir 4 rayonda. Orada yəni bütün mərkəzin fəaliyyəti araşdırılır və eyni zamanda fərdi köməklik göstərilir də. Burada indi olur qanunvericiyə uyğun olmayan, yəni orada biraz artıq vermə, əskik vermə, sonra vətəndaşlardan şikayət olur, o dəniş müəssisələrindən pul alarkən görüşkün əlavə pul saxlamaq belə hallar olur. Bunun qarşısını almaq üçün də hazırda bizdə Milli Bank, Beynəlxalq Bankla, bir də Kapital Bankla danışıqlar aparırıq. Yəqin ki, bu ay bu danışıqlar başa çatacaqdır. Bu vəsaitin plastik kartlarla, bankomatlar vasitəsilə ödənişi. Bundan əlavə nazirlikdə 3 rəqəmli etimad telefonu yaradırıq. Bu da yəqin ki, apreldən ösəlini tapacaqdır. İndi tamamlanmış işlər gedir. Yəni eyni vaxtda 4 suala cavab vermək imkanımız olacaqdır. Kim vətəndaşlardan hər hansı belə bir sual, narazıçılıq və yaxud da ki, deyək ki, nəyisə öyrənmək istəyirlərsə, bu etimad telefonu vasitəsilə bizlə əlaqə saxlaya biləcəklər.
Bir də Natiq müəllim, necədir vəziyyət? Ümumiyyətlə nə qədər adama indiyə qədər ünvanlı sosial yardım verilib?
Deməli, son 6 ayda 50 minə yaxın ailə artıq bu yardımdan bəhlənib. Son bu 3 ayı götürəndə 3 ay tamamlanacaqdır. 33 min ailə ünvanlı yardım alırlar. Hazırda bu günə 45 min ailə alır. Onlardan elə bir ki, 33 minini 2007-ci ildə təyin olunanlardır.
Bir də Natiq müəllim, mən bir məsələni soruşmaq istəyirdim sizdən. Ekspertlərlə də bir söhbət eləmişik. Ünvanlı sosial yardımla bağlı qanunda nəsə biraz çatışmayan məqamlar var. Onda ondan əsaslandırırlar ki, müəyyənləşdirmək olmur ki, bu adam doğrudan da ünvanlı sosial yardım ala bilər. Bax buna münasibətiniz necədir?
Yox. Qanunda hamısı, qanun və iki qaydalar var bizdə. Onlar hamısı öz əlini tapıbdır. Sadəcə olaraq ilk dəfə olaraq Azərbaycanda bu ünvanlı sosial yardım mexanizmi işə düşüb. Cəmi 8 aydır. Elə ölkə var ki, bir ilə sənəd toplayır, bir ildən sonra təyinat apara bilir. Amma biz iyun 11-dən artıq sənədləri də toplayırıq və təyinat da aparılır və bu iş müvəffəqiyyətlə davam etdirilir. Sadəcə olaraq bu ilk dəfə olaraq ölkəmizdə həyata keçirildiyi üçün qanun və qaydalarda müəyyən təkmilləşmə işləri aparmaq lazımdır. Yəni bu qısa müddət əldə etdiyimiz təcrübə və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq bu işləri görürük. Hazırda qaydalara, müvafiq qaydalara müəyyən dəyişikliklər hazırlanıb, təkliflər paketi və bu yaxın günlərdə Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaqdır. Yəni burada elə bir problemli məsələ yoxdur. Sadəcə olaraq mexanizmin təkmilləşdirilməsi və genişləndirilməsi sayəsində 2007-ci ildə biz bunu əsas götürmüşük ki, bu sahədə işimizi genişləndirək, müəyyən işlər görək.
Natiq müəllim, bir də olubmu ki, bax sizə siqnallar gəlir də, deyirsiniz müəyyən narazılıqlar filanlar. Olubmu ki, indiyə qədər əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzlərində çalışanlar, kimsə adı hallandırılan o şikayətlərdə, onlar cəzalandırılsın, belə hallar olubmu?
Yox, bizdə elə bir vətəndaşlar tərəfindən müraciətlər olunur. Və qeyd elədim, bu günə kimi 4000-dən yuxarı müraciət olunubdur. Onun da əsasını elə bir ki, sorğu xarakter daşıyır. Elə vətəndaş var ki, görürsünüz ki, Füzuli rayonunda misal üçün bir nəfər indiyə kimi 40-dan yuxarı məktub yazır, müraciət edir yuxarı təşkilatlara, bizə izah edirik hər dəfə ki, sizə düşmür. Yenə də yazırlar. Amma bu günə kimi hansı ki, siz dediyiniz şəkildə müraciətlər olur, heç biri təsdiqini tapmayıbdır. Ki halda hətta deməli Səbai rayonu, yəni pul söhbəti olmayıbdır, verməyiblər ona görə. Təyinat bu komissiya qərar qəbul edib, həmin ailələrə ünvanlı sosial yardım verməyib, sonra onlar da məhkəməyə müraciət ediblər. Səbai rayonu iki ailənin təmsilçisi. Və hər iki halda da mərkəzlər haqlı çıxıblar.
Aydındır. Yenə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin o sorğusuna keçirəm. Həmin o sorğuda belə bir sual da var. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin keçirdiyi sorğuda ki, aldığınız ünvanlı sosial yardımı daha çox hara xərcləyirsiniz? Orada hardasa 70-75% deyib ki, biz aldığımız bu pulu daha çox həkimə, dərmana xərcləyirik. Buna münasibətiniz necədir?
Mən bilmirəm onlar hansı abyonda, hansı regionda keçiriblər bu sorğunda. Hazırda Dünya Bankından bizdə layihə həyata keçirilir, Dünya Bankının xəttinə. O layihə vasitəsilə Dünya Bankının ekspertləri 7000 ailə təsərrüfatında sorğu keçirəcək. Yəni mexanizmin qiymətləndirilməsi, sonra ünvan sosial yardım alıbsa bu vəsaitə hara xərcləyibdir. Bütün o suallar öz əksini tapacaq, böyük bir anketdir o.
Təxminən belə sizə məlumdur, hardasa indi bu
sorğudan əvvəl də özünüzə, yəni hara xərclənir daha çox əhali daha?
Bir dəqiqə hazırda bizim elmi tədqiqat mərkəzimiz var. O mərkəz vasitəsilə bir 2-3 günə bu sorğu anketi hazırlamışıq, sorğuyu keçirməyə başlayacaq. O dediyiniz suallar hamısı orada öz əksini tapacaqdır.
Həm söhbətim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin müdiri Natiq Qasımov idi.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə əhalinin az təminatlı təbəqəsinə verilən ünvanlı sosial yardımların ünvandan necə çatmasından danışdıq. Verilişi mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.